Kataluniako independentziaren bidea, herritarren indarra eta alderdien batasuna irakurri aldugu astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egun on.
Egun on, bai.
Asteko, erreferenduma Katalunian.
Bai, benetan esan dezakegu albizak harrapatu gaituela, antzuzen ere kolaboratzaile bat genukalako Katalunian, albiztariakin zenean, han egiten egindan Espainia kontra Katalunia simposioan zuzeneko jarraipen bat egiten eta gero horretaz idazteko asmoarekin eta azkenan idatzi du bai, baina referendumaren iragarpenaren albistearekin batera, alegia iragarpen hori eta bai simposio hartan esaten ari zena biak oso solotuta bai taude, ba hoiek bildu ditugu Patxi Larrionen, zote izan ezan, baina Patxi Larrionen artikulu baten, eta ez hori bakarrik, gero beste artikulu batzuk ere atera ditugu, alegia Puskatan eman dugu informazioa, nolabete referendumaren albiste horri aurre egiteko, ez? Batetik dudana, Larrionen artikulu hori, simposio horretan aztertuzena, nola azken hiru mendetan zein izan den Espainia eta Kataluniaren arteko harreman hori, ez? Espainia kontra Katalunia, izenak argi esaten du nolakoa izan den harremana eta pixka bat hor ere izan zen ideia nagusi bat, hiru mendeotan denbora gehienean Katalunia saiatu dela Espainiaren izaeran eragiten Katalunia hobeto egoteko hor barruan edo erosoago eta azken boladan ari dela, denok ezagutzen dugu mugimendu independentzia zale hau indar hartzen eta orain Kataluniak bere bidea bai, baina dagoeneko Espainiatik kanpo egin nahi duela eta pixka bat horren gako batzuk ematen dizkigute. Beste ikuspuntu bat edo ikuspuntu bat hor dauden talde politikoena ere bildu dugu, Endavant, ezker independentismoaren elkarteko Arnau Karnerekin hitz egin dugu. Endavant kupen barruan dagoen talde politiko bat da. Eta, Karnek esplikatu dugu nola ikusten duen independentziarako prozesua, batez ere esaten du, eraldaketa sozialik gabe ez dago la burujabetza, balio duen burujabetzarik, alegia, eskerreko ikuspuntutik aztertzen du, eta ontzat ematen du, posi dago kontsulta hori egingo delako, baina independentziaren aldeko mugimendu hori, berak esaten denez, ideologia liberales busti dela, eta hori ez du hain gustoko, eta esaten du, gutxirako balioko diela burujabetza hori gauzatzeak, gero benetako eskerreko politikekin ez badator, ezta? Eta horrez gain, prentxan komunikabideetan jaso ditugun artikulu bi eman ditugu, euskaratu ditugu. Horietako bat Manuel Delgadorena esan ez, bere ustez ez dela egingo referendumik eta horrek ekarriko duela entzuzen ere alegia katalanek ikusita referendumarako bideak izten zaizkiola hauteskundeak aurreratuko direla eta horraterako den gehiengoa oso independentziaren aldekoa izan eta parlamentuak bere aldetik aldarrikatuko dela independentzia eta gero horrek ekarri lezakela ere Espainiaren interbentzio militarra horretorkizunerako zera ez aurrikuspen bat eta beste artikulu baten Rafael Nadalek kritika bat egiten dio Kataluniako elitei, ez da, esan ez, destabaidanetan burua eskutatzen ari direla eta ez dela garbi geratzen ari noren alde edo noren kontra dauden ere.
Pertsonaia Frederic Duart, sukaldaria, irakaslea, ikertzailea.
Bai, elikaduraren antropologoa esan daiteke eta gaur egun Basque Culinary Center delako lan horretan dabilena, ezta. Baionan jaioa, ez dut esan. Eta, bere lanaz eta elikaduraren antropologiaz hitz egin digu eta elikadurari buruz oso ideia interesgarriak eman dizkigu, ezta. Jatea ekintza politikoa dela esaten du funtsean Duartek, ez da, jatea zer jaten dugu nola norekin noiz horrek guztiak, eta egun ero hain bat alditan albada bintzat egiten dugun ekintza da, eta oso lotuta dagoela besteak beste identitatearekin, ez da, identitate borroka bat ere hor badago zer jaten dugun, eta hori ze kontatu dugu Duartek, ez, adibidez, etorkinen ohitura batzuk ekarri ditugu gora, ez, eta nola kanpoan dagoenak, gastronomiaren bitartez ere nahi izaten duen, atzean utzi duen herrialdearekiko lotura mantendu, ez da. Eta hori, jaten dugunaren bitartez ere egin daiteke, ez da, berak esaten duenez, garrantzi gutxi egi, ematen zaio, elikaduraren ikuspuntu antropologiko horri, ez, ikuspuntu kultural horri, ez da, eta ze elikagai jaten dugun, baita gotorduak nola antolatzen ditugun, hortan adibidez aldaketa soziala baikaragarria sumatzen ari da, eta oso interesgarriak esan dizkigu, ez, azken boladan bizimodu moderno estresatu honetan dauzkagun otorduen antolatzeko moduaz, ezta? Bueno, oso analisi interesgarria eta sustraiko lina idatzi duenak esaten duenez, ba oso apasionatu ere bai, ezta? Idatzizkoa izan arren nabari zaio, ba gaiarekiko pasio hori dariola Frederik Duarte.
Aste honetako argian ere, Gasteizko Alabedi irratia.
Bai, 30. Urteurrena ari da ospatzen, ezta? Alabedi Gasteizko irrati librea eta bueno, pixka bat artikuluan haren historia ekarri dugu, oso interesgarria batez ere astapenetako gorabereengatik, ba sekulako goraberak izan zirelako eta ez dakit esango nuke ez ditut kontuak egin, baina ba lehenengo 3 urtetan denbora gehiago egongo zela emititu gabe emititzen, baina ezta, ba bueno, eipintzen zizkioten traba guztiengatik eta jasarpen poliziala barne, ezta, instituzionala ere bai. Eta bueno, alzen moduan ekinez, ba bueno, besteak beste denbora luzean Patxi Bizkert aktoreak garai batean famosoak, ez dakit gazteenek gogoratuko duten, baina bueno, arek Gasteizen utzitako pisu batean bueno, antxa antolatu bar izan zuten denboraldi batez ere bulegoa, ezta, bueno, garai hartako zailtasunen neurria ematen duen anekdota bat izan daiteke, ezta, tira. Bueno, ordutik honako ibilbide osoa pixka bat gogoratzen dugu eta bueno, aurrera begirako erronkez ere bai, luze gabe abenduaren 28an nahi lukete Alabedi bi aurkeztu, ezta? Bigarren kanala nolabait esateko eta bueno, oraindik ere gehiena gaztelaniaz daukan irrati baten ba erronka hortxe dute euskeraz sortzeko, ezta, euskara hutsezko kate hori edo beste kanal hori sortzeko, hortan ari dira lanean eta bueno, diotenez posik eta osasuntsu ari dira eta bueno, ba 30 urteko ibilbideari esaio bestela ere errez eusten eta bueno, ba osagai horiekin lortu dute Alabedikoek, ez? Posarekin, ilusioarekin eta bueno, antolakuntza honarekin ere, dena esan behar bada.
Termometroan Carrero Blancoren hilketaz idatzi duzue.
Bai, gaur bertan dira 40 urte, ezta? Etak Carrero Blanco hil zuela eta etak azpimarratzen dut ba garai hartan hilketa izan eta hasieran ba hain garbi ere zegoelako nor izan zen eta ustez Carrero Blancoren heriotzarekin ba asko tristatu behar zuten askok ere ba zalantzan ipini zutenako eta izan ote zen, ez, egilea, bueno, batzuk esaten zuten ba eta ke zeukala gaitasunik holako ekintza bat egiteko eta bat, ezta. Gero bueno, ondo eta bueno, egileek demostratu zuten detaile asko emanda beraiek izan zirela, ezta, baina tira, batez ere aztertu nahi izan duguna artikuluan da garai hartan frankismo amaieran, ba frankismoaren neoposizioa zenak base zenolako harrera eduki zuen, nola erreakzionatu zuen Carrero Blancoren heriotzaren aurrean, ezta? Bueno, heriotzaren eta hiltzeko moduaren aurrean, noski. Eta hor, bueno, gure kolaboratzaile eta historialari Josu Txokak, bueno, kontatu digu hainbat ikuspuntu oso desberdin izan zirela, esate baterako, bueno, EAJ izan zen, ba, hori eta egin zezakela ukatzen zuenetako bat, ezta? Baina ez bakarra, ez? Bueno, komunismoa klandestinitatean edo erbestean zegoen Espainiar komunismoa ere, bueno, batetik hori etaren gaitasuna hori egiteko ukatu eta bestetik onartuta ere ba bueno, kritikatu egin zuten, ez? Ekintza hori egitea, ezta? Gainera hor epaiketa politiko garrantzitsu bat astear zegoen eta egon zen ba hori aukeratutako uneaz ere ba kritika egin zuenik, ezta? Gero izan ziren bestaldean ba txalotu egin zuten batzuk, esate baterako ba bueno, argitu behar da ekintza egin zuena eta 5. asamblea sala eta orduan horrek esan edo eta 6. asamblea ere antze bilela eta LCR delakoarekin batuta garai hartan eta beraz eta 6 LCR horrek ba txalotu egin zuen, naiz eta beste borrokan moldetan zebiltzan beraiek ba bueno txalotu egin zuen, asko postu zen eta publikoki hala adierazi zuen eta 5ek edo 5. egindako ekintza Carrero Blanco hiltzea, ezta? Eta bueno, gero beste batzuk ba erdi bide baten geratu ziren, ez deitoratuz, ez kritikatuz, baina ez da ere sekulako posa agertuz, ez, ba, esate baterako, ba, bueno, UGT edo alako beste batzuk, ez, bueno, pixka bat, ba, urte horren esanguratsu hori gogoratu nahi izan dugu, ba, bueno, eragin ekintza hark, eragin zituen reakzioak gogora ekarriz.
Bukatzeko, termometroan ere, Gipuzkoako IATE greban.
Bai, reportaje zabala, idatzi dugu, bueno, Gipuzkoa arrasko, bizkain eta gertzen, baina Gipuzkoa arrasko, ba, seguru oso presente daukan lan gatazka bati buruz, ez da? Eta da hori, ez? Ba, ibiligailuen azterketak teknikoko langileak greban daudela 6 hilabete dagoeneko. Eta tira, ez da alako greba luze baten dauden aurreneko aldia, 2010ean alako borroka luze bat izan zuten, eta borrokaaren emaitza izan zen, orain enpresak errespetatu nahi zuen hitzarmena, ez da, eta horregatik, baikainetik berriro ari dira greba hori egiten, ez da, esan behar da, zerbitzu hori publikoa dela, baina enpresa pribatuen esku dagoela, ez Eusko Jaurlaritzak hala dauka, konkurtsora aterata, eta kasu honetan, enpresa alemaniar baten esku dagoela, Gipuzkoako ia ten eskaintza hori, zerbitzu hori, eta, bueno, elako kidek, kasu honetan, kontatu digute, zergatik, kritikatu behar dioten enpresari, edo enpresak zailarrea ukiduen, beraiek greba inluzea egitearen erabaki gogorra hartu behar izateko, ez da? Eta, pixka bat, gatazkaren detaileak esplikatzen zaizkigu erreportajean, eta badago hor detaile esan guratxu bat ere, sindikalistek beraiek esana, nolabait enpresarentzat ez dela ere hain deserosoa egoera, edo nolabait, ez delako hain larria beraientzat, gertatzen ari dena delako ibilgailu jabe asko, iatea egin beharrean noski, bestela zirkulatu ezin dutelako, asko Nafarroa jotzen dutela. Eta Nafarroan Gipuzkoatik hurbilen dauden iate puntuetara, eta kasualidadea, edo, horietako batzuk ere enpresa beraren esku daude, ez da. Horren horko langileak daude lepo, eguneroko lanari aurre egin ezinik, sekulako jarak pilatzen zaizkiolako Gipuzkoatik etorretako jendearekin, baina enpresaren nolabait, diru galeretan hainbesteko galera ere ez du nabaritzen, eta horrek agian zaildu dezake, ahuldu dezake, langileen posizioa, enpresa negoziazio batera eramateko nahi hortan, ez da, ikusiko da dagoeneko luze egio gatazka honek nora gara matzan, edo nora dara matzan protagonistak.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker eta urte berri hon.
Berri, urte berri hon, datorren urtean gora berri lokarrekin, ez da.
Agur.